Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij programi 15 minutësh si zakonisht të dielave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni në emisionet tona gjatë kësaj jave për zhvillimet në rajon dhe në botë. Për sot të kemi veçuar një kronik për ndotjen e madhe të ajrit në Shkup të Maqedonisë që ka shkaktuar shqetësim. Pastaj, për akuzat e zyrtarëve amerikanë drejtuar Iranit se po i furnizon me armatim kryengritësit Huthi në Jemen. Dhe një raport për konferencën vjetore për gazetarë të presidentit të Rusisë Vladimir Putin, në të cilën ishin të pranishëm afro 1600 gazetarë vendas dhe të jashtëm. Me këtë rast, presidenti Putin tha se do të garoj në zgjedhjet presidenciale vitin ardhshëm si kandidati pavarur.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Këtë javë Shkupi është përfshirë nga rrjetet e ajrit të ndotur dhe mjegulla, që praktikisht e kanë paralizuar këtë qytet dhe kanë krijuar shqetësime. Në rrugët e Shkupit të shtetas të shumë të kanë bartur maska me qëllim që të mbrohen, ndërsa për shkak të mjegullës, dukshmëria nuk ishte e mirë. Mediat lokale kanë raportuar se depot e maskave janë zbrazur. Sipas një studimi të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, i publikuar në fillim të vitit të 2017, Shkupi ishte në mesin e 10 qyteteve në Evropë me koncentrim të lartë të grimcave të vogla. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Shkupi vazhdon të jetë një nga kryeqendrat më të ndotura në botë. Matjet në stacionin kryesor të kryeqendrës tregojnë praninë e grimcave PM10 në 638 mikron në 1 metër kub, apo më shumë se 10 herë mbi normat e lejuara prej 50 mikron. Kryeqendra e Maqedonisë për nga ndotja është ngjitur në vendin e parë të matjeve ndërkombëtare, duke lënë pas edhe qytetet si Doka të Bangladeshit dhe Kalkuta të Indisë. Ndotja e madhe e ajrit ka shkaktuar reagime në opinion, ndërsa janë paralajmëruar edhe protesta para qeverisë, nga e cila kërkojnë masa urgjente për zbutjen e gjendjes së rëndë. Ndotja e ajrit ka rritur edhe numrin e qytetarëve që kërkojnë ndihmë mjekësore.
Треба да размислуваме подолгорочно, бидејќи веќе искуството околу загадувањето ни донесе да ние имаме зголемен број на пациенти.
Дуо те мендојм пар маса афаѓате, паси експозими перманентен ндај гримцаве PM10, ка пасоја те рнда ндај шендетет конкретишт ндај мушкриве. На кат период кеми ритја те пациентеве ќе анкуан ме проблемете фримарјес. Веќе институционеве маса дуо те ндрмерен еден га приндерит, ќе те кен кујдес пар фамија те нзири на амбиента пастер, си да те консумој лушким само натурал. Thot Angel Kondonovski, mjek në spitalin e fëmijeve në Shkup. Autoritetet në vazhdimësi kanë paralajmëruar masa dhe strategji të ndryshme, por që deri më tani nuk kanë dhënë asnjë rezultat konkret. Kreu i Shkupit Petr Shilegov thot se ndotja kryesisht vjen nga automjetet, por edhe nga lëndët e djegës e përngrojes dhe nga faktorë të tjerë. Drejtuesit e kryeqendrës kanë ndërmarrë masa për pastrimin e rrugëve, si dhe të rrejqen e mbeturinave të grumbulluara nëpër zona të ndryshme, por pa ndonjë rezultat konkret. Prefekti i Shkupit Petr Shilegov thot se qytetarët duhet të jenë të vetëdijshëm se nuk mund të priten zgjidhje të menjëhershme të problemit.
Ta borba ne e borba ku ashtu mozhete da e dobijete so stiskanje na kopçë.
Lufta kundër ndotjes nuk është luftë që mund ta fitoni me shtypjen e një butoni. Masat afatshkurtra mund ta zbusin gjendjen, por nuk mund ta sanojmë apo ta çojmë në përmirësimin dramatik të saj. Bëhet fjalë për luftë që duhet jetë e përhershme. Në Shkup për fat të keq askush deri më tani nuk është marrë me këtë problematik në mënyrë sistematike, që ky problem të ketë një zgjidhje të kënaqshme, ka deklaruar për Radio Evropa e Lirë prefekti i Shkupit Petr Shilegov. Por organizatat jo qeveritare që kërcënohen me protesta nëse autoritetet nuk ndërmarrin masa urgjente, ndërsa kritikojnë edhe për fondet e pakta për mbrojtjen nga ndotja të parapara me buxhetin për vitin 2018.
Предложение од буџет за 2018 година, кој одредува само 0,4%.
Ме буџетен пр вите на аршем јан парапар ветем се 0,4% пр мбројте на амбиентет јецор. Партите танешме че јан апоштет курише на опозит, декларошен се шум те интересуара пр ајер те пастер. Пор кю буџет е вогл, тани имиратуар нга ана е тюре, нук ја пшенја пр ангажиме на тюре пр згиди на проблемет. Ка декларуар Татјана Цакулев нга коалициони пр ајер те пастер. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Zyrtarët e lartë amerikanë e thonë se Washingtoni ka prova se Irani ka dërguar armatim për kryengritësit Huthi në Jemen, duke i shkelur rezolutat e Kombeve të Bashkuara. Më tutje, ambasadorja amerikane në Kombet e Bashkuara Nikki Haley, gjatë një konference për media në Washington, ka theksuar se Shtetet e Bashkuara po fokusohen në sjelljet destabilizuese të regjimit në Teheran. Por Irani ka hidhur poshtë këto akuza dhe ka vlerësuar se deklaratat e zyrtarëve amerikan janë të papërgjeshme dhe provokuese. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Shtetet e Bashkuara kanë dëshmi konkrete se Irani po i furnizon kryengritësit Huthi në Jemen, duke i shkelur sanksionet e Kombeve të Bashkuara, ka thënë ambasadorja amerikane në Kombet e Bashkuara Nikki Haley. Gjatë një konference për gazetar në një kapacitet ushtarak në Washington, ku zyrtarët e mbrojtjes së Shteteve të Bashkuara kishin ekspozuar pjesë të armatimeve, ambasadorja Haley theksoi po ashtu se dëshmia është e pakontestueshme. Shtetet e Bashkuara po marrin një qasje të re ndaj Iranit, duke u fokusuar në të gjitha sjelljet destabilizuese të regjimit. Kjo do thot se ne nuk jemi të fokusuar vetëm në programin atomik, tha Haley, dhe ka shtuar se ne po ashtu po marrim qëndrim të fuqishëm në programin raketor balistik iranian, eksportin armatimit dhe mbështetjen e regjimit për terroristët, luftëtarët lojal dhe diktatorët. Armatimi ekspozuar përfshinte edhe mbetjet të asaj që zyrtarët amerikan thanë se ishte raketë balistike iraniane me rreze të shkurtër veprimi që ishte shkrepur nga Jemeni muajin e kaluar në një aeroport ndërkombëtar jashtë Riadit të Arabisë Saudite. Aty ishte ekspozuar edhe një fluturake pa ekuipazh dhe armatim kundër tankeve, për të cilat të zyrtarët thonë se ishin gjetur në Jemen nga forcat saudite. Ato kanë mundur pashtu të bartin etiketën e prodhuar në Iran, tha Haley, duke theksuar se njëra prej pjesëve të raketave e ka logon e grupit industrial Shahid të Bakeri, që është entitet iranian i mbrojtjes nën sanksionet të Shteteve të Bashkuara, derisa pjesët e tjera kanë karakteristika unike, që janë gjetur vetëm në raketat iraniane. Vetëm Irani e prodhon këtë raketë, të cilën nuk ja ka dhënë askujt tjetër, por vetëm kryengritësve Huthi, tha zëdhënësja Pentagonit Laura Sil. Rezoluta e Kombeve të Bashkuara e miratuar lidhur me marrëveshjen madhore atomike të Iranit me fuqi botërore, i ndalon Teheranit furnizimin, shitjen apo transferin e armatimit pa lejimin e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Një rezolutë tjetër e ndalon furnizimin me çfarëdo armatimi për liderin e kryengritësve Huthi në Jemen. Irani, që Arabinë Saudite e konsideron armik dhe rival për dominim në lindjen e mesme, për një kohë të gjatë ka hedhur poshtë akuzat se dërgon armatim në Jemen. Pretendimet e ambasadores Haley për një sulm raketor më 4 nëntor i ka cilësuar si të papërgjeshme provokuese dhe shkatruese. Këto akuza po ashtu synojnë në fshehjen e krimeve të luftës së Sauditëve në Jemen,